Sebuah podcast Scientific American baru-baru ini menjadi sorotan banyak ilmuwan di Indonesia. Podcast itu seperti membangkitkan kembali apa yang menjadi keprihatinan lama, yakni sikap tidak bersahabat pemerintah terhadap periset asing sehingga mengancam upaya konservasi satwa dan fauna liar. Tim VOA melaporkan. Yang menjadi sorotan adalah segmen podcast Science Quickly berjudul Scientists Argue Conservation is Under Threat in Indonesia. Dalam podcast itu, pemandu acara Christopher Intagliata berbincang dengan ilmuwan konservasi Eric Myhart, Direktur Borneo Futures, sebuah perusahaan konsultan ilmiah yang berkantor pusat di Brunei Darussalam, dan Bill Lawrence, pakar ekologi tropis dari James Cook University, Australia. Topik podcast itu sendiri merujuk sebuah artikel di jurnal Current Biology yang ditulis bersama oleh Myhart dan Lawrence dan mendapat pengukuhan dari sejumlah ilmuwan asing dan ilmuwan dalam negeri. Kedua ilmuwan itu memperingatkan bahwa upaya konservasi di Indonesia terancam karena sikap kurang kooperatif pemerintah terhadap para ilmuwan, khususnya yang berasal dari luar negeri. Lawrence mengatakan,
I wouldn't say unfriendly. I'd say there's certainly been times where the interactions have been maybe confusing.
Saya sendiri tidak mau bilang sikap tidak bersahabat, tapi seringkali interaksi dengan mereka membingungkan. Apa yang disampaikan dan apa yang terjadi tidak disampaikan dengan jelas. Belum pernah sih mengalami konfrontasi secara terbuka. Namun terasa sekali adanya ketegangan saat berinteraksi.
Apa yang dialami Myhart berbeda dengan apa yang dialami Lawrence. Sebagaimana terungkap dalam podcast itu, Myhart dan empat sejawatnya, Julie Sherman, Mark Ankrenas, Hjalmar Kuhl, dan Sergey Witch, tiba-tiba dilarang melanjutkan risetnya di Indonesia. Sebuah surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang bocor ke media menginstruksikan taman-taman nasional di Indonesia untuk tidak bekerja sama dengan Myhart dan empat sejawatnya dan tidak memberikan izin riset. Alasannya, menurut berita yang beredar, tulisan-tulisan para ilmuwan itu mendiskreditkan pemerintah. Tidak hanya itu, para peneliti lokal yang pernah bekerja sama dengan Myhart dan empat sejawatnya itu juga tidak dibolehkan mendapat izin riset. Lawrence mengatakan,
the diversity of species there is as rich as you'll find anywhere. You get about as high a diversity.
Keragaman satwa dan fauna liar di hutan-hutan Indonesia luar biasa tinggi, barangkali paling tinggi dibanding hutan manapun di dunia.
Apa yang dialami Myhart dan banyak peneliti asing lainnya tidak luput dari perhatian Caucus Indonesia untuk Kebebasan Akademi atau KIKA. Organisasi tersebut ikut mengoordinasikan advokasi kasus Myhart dan kawan-kawannya, baik litigasi maupun non-litigasi, sebelum akhirnya sebuah koalisi masyarakat sipil yang menamakan diri mereka Tim Advokasi Kebebasan Akademik mengajukan gugatan ke KLHK di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Bertindak selaku penggugat dalam kasus itu adalah SafeNet, Southeast Asia Freedom of Expression Network, dan YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kata Abdul Mugis Mudofir, Koordinator Badan Pekerja KIKA, sambil mengungkapkan bahwa kasus itu ditolak tanpa penjelasan memadai. KIKA menyatakan bahwa surat dari KLHK tersebut adalah bentuk kebijakan anti-science yang telah melanggar kebebasan akademik, mencederai independensi science, serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
Biarkan data yang berbicara, jangan kepentingan politik atau kepentingan apa pencitraan yang menjadi driver bagaimana seharusnya data penelitian itu dikemukakan ke publik gitu. Ya, kalau datanya mengatakan misalnya populasi orang utan menurun, ya harusnya itu yang kita sampaikan. Dan dengan begitu kita bisa membuat langkah antisipatif yang lebih tepat, kan?
Menanggapi pernyataan Tim Advokasi Kebebasan Akademik, KLHK, sebagaimana dikutip banyak media, termasuk Mongebay, belakangan mengatakan bahwa larangan terhadap lima ilmuwan tersebut dapat dibenarkan karena mereka melanggar hukum. Mengutip Undang-Undang tentang Sains dan Teknologi tahun 2019 dan Peraturan tahun 2006 tentang izin bagi orang asing untuk melakukan penelitian di Indonesia. Namun, dalam surat pengumuman larangan tersebut yang bocor ke media, tidak disebutkan bahwa kelima ilmuwan itu melanggar hukum. KLHK mengatakan para ilmuwan itu tidak memenuhi persyaratan dalam membangun kemitraan domestik, mekanisme kerjasama dengan mitra penelitian lokal tidak transparan, dan tidak melaporkan hasil penelitiannya. Namun, kementerian itu tidak merinci proyek penelitian mana yang dilakukan para ilmuwan tersebut yang dianggap melanggar hukum. VOA berusaha menghubungi Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah untuk mendapat komentar dan penjelasan lebih lanjut, namun hingga berita ini diturunkan tidak mendapat jawaban. Menurut Abdil, kasus Mayhart bukan kasus pertama intervensi pemerintah dalam ilmu pengetahuan lingkungan. Pada tahun 2020, katanya, ilmuwan lingkungan David Gavow dideportasi dari Indonesia setelah menerbitkan perkiraan tingkat kebakaran hutan yang jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan pemerintah. Abdil bahkan meyakini pembatasan penelitian oleh pemerintah sebetulnya sudah banyak dialami ilmuwan lokal sejak masa Orde Baru.
Nah, sayangnya di era demokrasi itu masih berlanjut.
Dalam artikel di Current Biology, Lawrence dan rekan-rekan sejawatnya menyoroti kendala yang dihadapi ilmuwan Indonesia dan peneliti internasional dalam melakukan kajian atas topik sensitif terkait konservasi. Hasil penelitian mereka selalu harus mendapat persetujuan pemerintah terlebih dahulu sebelum dapat dipublikasikan. Tak heran ada peneliti yang merasa tertekan dan terpaksa membatalkan rencana mempublikasikannya. Sejumlah peneliti Indonesia, menurut Lawrence, tidak jarang menolak untuk ikut menulis dengan tim internasional mengenai konservasi hutan karena kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat berdampak negatif dan mempengaruhi pendanaan, izin penelitian, atau peluang kontrak komersial mereka di Indonesia. Menurut Lawrence, ada banyak ketidaksepakatan antara ilmuwan konservasi dan pemerintah Indonesia yang memicu friksi itu. Beberapa di antaranya adalah seberapa parah hutan mengalami kehancuran, apa penyebab deforestasi, dan seberapa besar dampak kerusakan hutan itu terhadap spesies-spesies yang terancam dan sangat terancam punah. Lawrence, yang juga menjabat sebagai Direktur Center for Tropical Environmental and Sustainability Science di James Cook University, mengatakan sudah jadi pemahaman umum bahwa tingginya laju deforestasi di Indonesia menurunkan populasi spesies-spesies tersebut. Contoh nyata, menurut Lawrence, tercermin dari populasi orangutan Tapanuli, badak Sumatera, gajah Kalimantan, dan harimau Sumatera. Lawrence menegaskan pentingnya menjaga ilmu pengetahuan yang independen. Tanpa itu, pemerintah atau kelompok lain dapat sepenuhnya mengubah narasi dan menghasilkan realitas palsu tentang apa yang sedang terjadi. Realitas palsu mengenai kondisi hutan Indonesia mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap spesies yang terancam dan sangat terancam punah. Lebih lanjut, Lawrence mengatakan tekanan terhadap penelitian ilmiah di Indonesia akan berdampak luas terhadap upaya konservasi di Indonesia. Data yang bertentangan mengenai populasi orangutan dan larangan penelitian oleh ilmuwan asing, misalnya, dapat menyebabkan ketidakpastian pendanaan dan intervensi konservasi internasional. Meski demikian, Abdil mengatakan bahwa ia tidak begitu khawatir mengenai kemungkinan peneliti asing berhenti melakukan riset di Indonesia.
Indonesia menang punya bahan mentah yang sangat kaya, ya. Biodiversity Indonesia itu kan jadi daya tarik banyak ilmuwan asing untuk meneliti, melakukan penelitian di Indonesia. Dan yang berguna untuk perkembangan pengetahuan tidak hanya Indonesia, tapi juga seluruh dunia, gitu. Nah, meskipun ada keterbatasan, saya kira peneliti asing juga akan tetap berusaha bagaimana caranya untuk tetap bisa melakukan penelitian di Indonesia, gitu. Saya kira itu, ya.
Tidak hanya itu, perlakuan kurang ramah terhadap peneliti asing kemungkinan juga tidak merata di semua bidang konservasi. Paling tidak, anggapan ini valid bila merujuk pada pernyataan Meizani Irmadiani, Direktur Eksekutif Konservasi Indonesia atau KI, organisasi lingkungan yang juga memiliki perhatian besar terhadap upaya konservasi, umumnya di sektor kelautan. Konservasi Indonesia, katanya, banyak menjalin kerjasama dengan mitra regional dan internasional, dan sikap pemerintah terhadap peneliti asing patut dipuji.
Kita so far sih, kita melihat pemerintah ini cukup membuka ruang untuk kolaborasi, ya, bukan hanya dengan NGO tapi juga dengan mitra-mitra lain, dan tentunya pasti di situ mengikuti tatanan peraturan yang berlaku, gitu ya.
Menurut Meizani, pemerintah mengetahui pasti bahwa kerjasama internasional di bidang konservasi satwa laut sangat dibutuhkan. Apalagi tidak jarang penelitian-penelitian itu membutuhkan teknologi tinggi yang tidak murah, keahlian khusus, koordinasi, dan waktu yang tidak singkat. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.